Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 13 декември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Въпрос, който задавам на всички днес в ефира на Радио К2, е свързан с спецификата на тяхната компетентност и позиция. Е кой и на какво основание иска и може да управлява България? С него се обръщам и към министърът на правосъдието и пазителя на държавния печат, господин Христо Иванов. Добър ден, господин Иванов.
Здравейте.
Благодаря ви за това участие. Въпросите са горещи. Започвам отзад напред. Преди малко разговаряхме с госпожа Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет. И аз си поставих въпроса, който ще поставя и на вас. Как потерпевшите от манипулирания избор на съдия при възникнало съмнение могат да си потърсят правата?
Това трябва да стане в рамките на конкретното производство, в което има индикации, че е имало манипулации. Трябва много ясно да кажем едно нещо. Това, че софтуера не е достатъчно защитен по принцип, изобщо не означава, че по всяко дело или по множеството делата всъщност има манипулации. Освен това, от това, че на едната от инстанциите дори да имало някакви такива съмнения, делата се гледат на няколко инстанции, така че изобщо не може да се говори за някаква обща несигурност за правосъдието.
Дали, господин Иванов, значи веднага ще да не влизаме в детайлите на производството, но много пъти знаете, че искането на отвод на съдия не се приема в съдебна зала и нещата си продължават. И втория пример, който ще ви дам, и вие ще ме разберете, ще го кажа много разговорно. Няма да си купувам първа и втора инстанция, ще си купя касационната. И там ще ми разпределят подходящия съдия.
Вижте, именно за това толкова шум средива и толкова усилия се полагат да гарантираме срещу всякакво съмнение от възможност да намеса софтуера за случайно разпределение. Виждам, че днеска колегите от Висшия съдебен съвет ме обвиняват, че ги натискам. Но наистина е много важно да гарантираме тази сигурност в името на доверието в правосъдието.
Натискайте.
За да не възникват такива съмнения. Вижте,
натискайте.
Не виждам от това, че казвам, че трябва да се свърши някаква работа в общ интерес и работа, която после аз трябва да се отчитам за нея пред Европейската
комисия. Ето сега аз питах госпожа Найденова. Разговарях преди малко с Владимира Янева и от нея разбирам, не че не съм го знала, но исках да прозвучи в ефира, че Висшия съдебен съвет като институция, не казвам този състав, е спуснал 2012 година инструкция как да се извършва този случайен избор технологично и логистично, или оставил правото на всички съдилища сами да си изработят вътрешни правила, ерго е оставил корупционната вратичка отворена за тях самите. И едва сега, попита госпожа Найденова по този въпрос, тя каза, че едва сега вече били направени, виждате ли, много ясни и валидни за всички правила, но това е 2 години и 2 месеца след като този Висш съдебен съвет се е качил на креслата си.
Да, всичко това е част от проблемите, които аз опитвам да поставя.
Затова ги натискайте, да.
Както виждате.
Що с такива бюрократични, бавни темпове този Висш съдебен съвет потъва в някаква своя си реалност?
Вижте, трябва да е ясно, че държавните органи работят по определен алгоритъм. И той трябва да се спазва, за да има законност. Така че наистина понякога изглежда, че темповете са бавни и бюрократични, но трябва да се мине по някакъв път. Въпросът е да се върви с ясно намерение и с последователност. Когато почва да се правят проверки на проверките на проверките, това вече наистина изглежда странно.
Как ще изглежда странно?
Вие повдига въпроси.
Да.
Какво е крайното намерение?
Да. И вие знаете, че предстои в понеделник министър-председателя, вице-премиера Кунева, вице-премиера Калфин да се срещнат с Ангела Меркел и други. на ниво Европейска комисия, Европейско представителство. Госпожа Кунева заяви, че най-важното, което трябва да се направи в България, е съдебната реформа, и тя ще го заяви на Меркел, на канцлера Меркел, защото вие знаете, много добре говорили сме друг път, икономика няма да има работеща най-малкото. И всичко останало, ако нямаме справедлива и, как да кажа, по закон действаща съдебна система.
Разбирате ли, ясно е за всички, че правосъдието е основата на държавността. Няма да има законност, няма да има сигурност, няма да има икономически просперитет и инвестиции, каквото искате, може да изборявате. Въпросът е, че ние ходим, правиме някакви обещания и изявления на воля, но когато дойдем до конкретни казуси, които трябва да се разрешат, когато има конкретни факти, на които трябва да се даде отговор, да има ясна и адекватна институционална реакция, там се дъним. И на този факт всякакви подобни решителни заявления почват да изглеждат олекнали. И от тази гледна точка моя фокус е не какво така можем да кажем, че сме решителни, решими, решени и каквото искате още там. Въпросите по конкретните казуси, които са пред нас, да имаме ясен отговор. Ясно да видим воля от компетентните органи да отговорят, има ли съмнение и като вече установено веднъж, че има съмнение в софтуера и неговата, т.е. не съмнение, ми е доказано, че той може да бъде манипулиран. Ясна и бърза реакция на този факт. Не е организирането на нова проверка, която била с малко по-различен предмет, при положение, че предмета, доколкото разбираме, сега ще сравняваме 4-те софтуера, които се използват. При положение, че WorldChoice се прилага в 96% от съдилищата. Като сравниме WorldChoice с останалите, какво точно това ще ни даде? Каниме, Висшия съдебен съвет е поканил софтуерни и други специалисти от всякакви институции. Прави впечатление обаче, аз не мога да не го забележа. Сред тях Министерството на правосъдието не присъства.
Защо?
Защо?
Защо? Само за момент, къде не присъства Министерството на правосъдието? Няма да го формулираме.
В поканата към различни институции да се включат в следващата проверка. Тоест, добре, хронологията да е възстановена.
Софтуерната проверка.
Имаше въпроси как беше разпределено делото за КТБ. Това трябваше да се провери. Висшия съдебен съвет назначи проверка. Така. Избра си самия Висшия съдебен съвет сам. Си избра IT специалист. И IT специалистът написа един доклад.
Веднага един въпрос. По какъв критерий го избра този IT специалист?
Не знам по какъв критерий. Абсолютно свободно си го избраха, но това е техен.
Да им бяха пратили нашия IT специалист.
Така.
Да.
Те си го избраха. Uh-huh. И човека, който те си избраха, им написа един кратък доклад, в който се съдържаха два основни извода. Обясненията, които са дадени за нередностите на разпределението на делото КТБ, не издържат. Тоест нямаме обяснение. Нямаме обяснение. Тези обяснения, които са дадени, не издържат на проверка.
Така, сега втората проверка...
И второто нещо, само секунда. Второто нещо, което той установява, че софтуера по принцип подлежи на много лесна манипулация.
Да.
И оттам какво следва? Темата за разпределението на делото КТБ изглежда абсолютно забравена. Назначаваме втора проверка, която да провери това, което вече първата е установила, а именно, че софтуера не е защитен. Тя почва да се занимава да сравнява този софтуер с други някакви 4 софтуера, които се прилагат в някакъв много малък процент от съдилищата. И почват едни мои въпроси за това как точно е съставен състава на тази проверка. Защо там не е поканено от всички институции, Народно събрание, президентство, институции, които нямат кой знае какво пряко отношение към правосъдието. Но от Министерството на правосъдието IT-експерт не е поканен. След което забелязваме друго нещо. Участва същия експерт, който участва в първата проверка, слава Богу, но излиза член на Висшия съдебен съвет пред медиите и почва да го атакува него. Това е много смущаващо. Много смущаващо. След което в един вестник излиза неподписан материал, който възпроизвежда абсолютно същите атаки. Трябва да се фокусираме върху необходимостта много бързо и ясно проблемите със сигурността на софтуера от Choice да бъдат разрешени. И всички тези действия с техните странности не работят за това да излучим сигнал на сигурност и на увереност у гражданите, международните ни партньори, за това, че наистина конкретно, когато имаме въпрос пред нас, ние го решаваме. А иначе, че ще ходим при Меркел и ще говорим каква воля имаме, колко пъти съм го правил.
Добре ден, господин Христов, вие сте така...
Иванов.
Боже, господин Иванов, извинявайте, аз така се впечатля. Имате малко дете, да ви е живо и здраво, скоро ще почнете да му четете Карлсон, който живееше на покрива. И там има един хубав израз, той казва за себе си, аз съм мъж в разцвета на силите си. Вие сте мъж в разцвета на силите си, професионалните
си. Само перка ми липсва.
Да, само перка ми липсва. Наделете перката. Казано образно вече, това даже не е шега. Надалете перката, защото това са софтуерите и с избори и с всички цялата тази дълга история, която преразказваме всички ние, кой проверил, кой не проверил, как проверил, кой се измъкнал. Също се показател, че нещо не е наред изцяло в цялата система. Пак това с Меркел хубаво, ама ние сме и 8 години под монитори, значи не го виждаме само ние, нали? Как ще се преборим? Вие как ще се преборите? Вие сте за нея още от служебен министър. Първото интервю, което дадох, даже на мой въпрос беше, аз ще направя съдебна реформа. Можете ли?
Не знам дали мога, госпожо Беновска, но трябва да положа всяко усилие за това. И това е моето намерение. Ако стане, стане. Ако не стане, сме там, където бяхме. Гражданите ще решат какво се случва тук нататък.
Кои сте граждани? Как да го решат?
Граждани. Гласоподавателите.
Чак при следващото гласуване.
Ами, това е демокрацията. Но това, което аз мога да направя, един отделен взет човек, е да положа всички възможни усилия. Предложил съм стратегия, която отговаря на всички международни критики, която отговаря на международните стандарти и изисквания, която има ясна корелация с всички проблеми, които от години наблюдаваме. Когато изниква конкретен казус, и те са няколко тук, не спирам да говоря за това, че трябва да се намери конкретно решение. Вик казва ми се на среща, че това било натиск. Но продължаваме играта.
Така, но... не искам да ви чувам да ми говорите така формално, като преждаговориш си. Преди мен имаше едни други и след мен може би ще има. Не. Не сте казал. Не искам, искам. Хората имат нужда от, извинете ме, ще се изразява адски разговорно, надежда, че най-накрая нещо ще започне да се оправя. Вие знаете, че има толкова... ще кажете, че говоря така, има влезе в сила решение, но има толкова несправедливи, не по закон, не по съвест произнесени съдебни решения, от които толкова хора са потърпевши. Знаете, че повиши се културата, правната на гражданите и почнаха да се обръщат и към международни съдилища. И това е доказателство. Не съм гледала скоро статистика. Колко дела имате и суми да плащате по вина на държавата? Отвлезли в сила външни решения?
Еми, има много. Плащаме постоянно. Плащаме българските съдилища присъждат вреди на гражданите и тук. И те са големи суми в годишния бюджет на правосъдната система. Така че сте права. Социалната цена на това да имаме нереформирана съдебна система и най-малкият проблем тук е финансовия, честно казано, е огромна финансовата и социалната цена. Но проблемите, които водят до този резултат, са сложен възел. Ние трябва да го разбираме. Има корупция, но има некомпетентност, но има култура на безотговорност, но има и ужасяващи условия на работа в най-натварените съдилища, при които никой не може да очаква качество, никой не може да очаква достатъчно положено усилие по всяко дело. Имаме...
Ама така е, господин Христов, е и в бърза помощ е същото.
Добре.
Така че...
Да,
и мога да изреждам тук и в мините, да, така, и в оръжейните предприятия, така, утилизиращите предприятия, и в училищата е така.
Да, да. Това се казва разпад на държавността. Еми, какво искате да ви кажа?
Държавността няма ли да се, няма ли да започне да се възстановява, ако има наистина категорична и ясна норма за законност?
Разбира се. Възстановяването на държавността започва възстановяването на правосъдната система. Именно това е смисъла на, на усилията, които се опитвам да полагам.
Добре, забравих да питам госпожа Найденова, вас да ви питам два блица накрая. Защо, след като се оплаква Висшия съдебен съвет, че не му стигат парите, получавайки допълнително финансиране, взема, че си разпределя 6 милиона и колко бяха като допълнителни възнаграждения. Вие как? Вие знаете ли за това? С ваше съгласие или как?
Първо, за такова решение се изисква мое съгласие. Второ, нека да не спекулираме с това прекалено много.
Така?
Има в България... Аз така мисля. Честно ще ви кажа, въпреки че разбирам, че това няма да е много популярна позиция.
Не.
В България има огромното множество от съдиите, прокурорите, следователите. Са хора, които не само, че честно работят и в доста трудни условия, но това, за което ние си говорим, това недоверие, това усещане за несправедливост, е нещо, което те ежедневно преживяват в своята невъзможност да го осигурят. И те заслужават да получат тези бонуси. При положение, че ние по закон им дължим актуализация на заплатите и тя не е правена от 2011 година, без да има ясен отговор защо това се случва и така нататък. Друга тема е дали всички дължат, т.е. на всички това им се полага. Друга тема е дали ВСС трябваше да си разпредели на себе си такива бонуси. Но да не спекулираме с това.
Не, аз знаете ли, ще го попитах? Защото знам от хора, които звънят тук в радиото, пишат, че не им се изплащат с години сумите, които и без това се да редуцира по отговорността на държавата.
Аз не съм...
Това е друг бюджет, друго перо, разбира се.
Това е друго перо. То е поискано в държавния бюджет за тази година, за да се изплати. Зависи, в крайна сметка, сега от парламента дали ще отпусне тези пари.
Така, съдебната реформа, казвате, ще възстанови държавността, установяването на законността. Последен въпрос. Аз шеста година искам онлайн излъчване на съданията на Висшия съдебен съвет. Сега разбирам, че най-накрая тази година идващата, това ще се случи. Толкова ли е трудно?
Еми, много прости неща се оказват страшно трудни. Например, едно много просто нещо при всички тези проверки, аз да се върна все пак на конкретния казус, който имаме при тези. При всички проверки IT специалистите поискаха едно нещо. Да им се даде достъп до source кода на софтуера, който се употребява. Не да им се даде, просто да могат да го анализират, за да могат да отговорят наистина напълно за сигурността на софтуера. Отказваме се това нещо. Единственият смисъл сега на тази т.е. поредна проверка, която се прави, е да ВСС най-накрая да удовлетвори това искане, да предостави достъп, да осигури достъп на IT-специалистите, които те сами са си подбрали.
Вие ще включите ли, между другото, експерт на правосъдието, на Министерството на правосъдието?
Как да го включа?
Еми така, вие сте председателстващ.
Не сме поканени, както ви казах.
Ми поканете се, вие сте част от Висшия съдебен съвет.
Така.
Добре.
Няма да го направим по този начин, но отбелязвам този факт. И го отбелязвам, за да окажа така обществено внимание на необходимостта да истина да се предостави source code. Тези хора, които ВСС са си е подбрал, да могат да го анализират и да отговорят наистина изцяло на всички въпроси за сигурността на този софтуер. Това е молбата.
Добре, и последен въпрос. Не знам дали чухте края на разговора с Соня Найденова. Ще се включите ли в подкрепа на това, че ние медиите искаме да излучим на живо изслушването на Владимира Янева, не долу в стаичката, където нищо не се чува и не се вижда добре, с извинение, да ви осведомя, ако не знаете. А да можем да го излучим на живо, след като вие нямате онлайн излучване, защото не виждам какво да се крие.
Да, разбира се. Ако Това е решение, което отново мнозинството във Висшия съдебен съвет трябва да вземе. Така че аз ще го подкрепя, разбира се, но аз нямам право на глас, както знаете. Аз съм просто модератор, да го кажа, на просторечие на заседанието.
Знам, но все пак вие много добре знаете, като човек участва в съдопроизводството, че понякога в България нямаме такива ярки съдебни процеси, но аргументите дори на един загубил делото могат да преобърнат хода на нещата, не?
Да, разбира се. Въпросът е аргументите да преобърнат хода на нещата, а не нещо друго.
Добре, благодаря и много за това участие. Желая ви успех.
Всичко хубаво.
Виждане. Разговарахме с Христо Иванов, министър на правосъдието.